ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
სამშაბათ სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის სარაგბო კლუბის Southern Kings-ის ანგარიშით 24-20 დამარცხებით საქართველოს ნაკრებმა დაიწყო მსოფლიოს თასისათვის მზადების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. სამხრეთ აფრიკელებთან ეს ემოციური საინტერესო მატჩი ასე შეაფასა ცნობილმა სპეციალისტმა, საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელმა თემურ ბენდიაშვილმა.
ჩვენი მოწინააღმდეგე ძლიერი შეხვდა ეს აფრიკის მეხუთე გუნდია და დაიწყო თამაში სრული უპირატესობა ქონდათ სტუმრებს ასაკურველია და ეს უპირატესობა უფრო იმით ქონდათ რომ ჩვენ ბურთს ვერ ვათამაშებდით. იყო ხარვეზები დეტალებში შეცდომები პატარ-პატარა რომელმაც ის გამოიწვია რომ ბურთი არ თამაშდებოდა და ის რაც ჩვენ გვინდოდა არ გამოვიდა. წაიყვანა სიმართლე ანგარიში 25 იყო და თამაში დამთავრება 15:15 და მაშინ შეეძლეს ჩვენმა გარდაფეხის შეტანა. ეს ამ გარდაფეხის შეტანაში მანაც იმოქმედა რომ ძალიან ბევრი ხალხი შეცვალეთ, იმიტომ ეს არისო ჩვენი გუნდის საუკეთესო შემადგენლობა, ვინც დაიწყო ეს თამაში. ჩვენ ბევრი შეცვლები გავაკეთეთ, მაგრამ იმათაც დააკეთეს საკმარისი შეცვლები. ბოლოს ძალიან კარგად მაინც ჩვენ სტილში მიძალებით აუტიდან ჩამოღებული ბურთი მოლის მიწოლით და ორი ლელო ეგრედავდეთ. და ბოლო ლელო კარგად გაათამაშეს, 4 გარღვევა იყო, სწრაფადაც გამოვიდა უკვე ბურთი ამ გარღვევების შემდეგ და ბოლოს შალვა სუთიაშვილმა ჩვენმა ვეტერანმა მოლაგვე ნახა იქ წებდილი და შევიდა და გამარჯვების ლელო დავდეთ. ეგრე ეს თამაში ზუსტად მაგიტომ იყო, რომ თუ რამე ხარვეზები იყო გამოჩენილი იყო და გამოჩნდა კიდევ. შემდეგ თამაში ხელ შოტლანდიასთან აქ და იქ უფრო დაიხვეწება ყველაფერი და ყველაფერი ალბათ თავის ადგილზე დადგება, რაში იმედიც ჩვენ გვაქვს. ეგეც თამაში არის, რომ რაც მეტი გაქვს ბურთი, უფრო მეტს უტევ. თავდასხმაში და დაცვაში თუ მოწინააღმდეგეს სივრცეებს შეუზღუდავ. ისე რომ თქვათ ახლა ტაქტიკური სიახლეები ჩვენი მხრიდან არისო. არისო იმიტომ რომ პირველი თამაში იყო და ველით რომ შემდეგში ჩვენი ბიჭები რომლებიც ძალიან აღტკინებულები არიან თავისას იტყვიან. ვისი მომზადებაც გავლილი ქონათ ის კარგად დაგავლილი. ახლა ის შევეცდები თამაში შოტლანდიასთან და შემდეგ კიდე იაპონიაში რასაც ვიზავთ. იმედი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში და ჩანს რომ მოგედები შეიძლება იქაც. იმ გუნდებთან, ვინც არიან ჩვენი მოწინააღმდეგეები, ესენი ქებზოთ არიან ურუგვაი და ფიჯი. ცუდია მსოფლიო ჩემპიონატზე ის რომ პირველი თამაშის შემდეგ, რომელიც გვაქვს ძალიან ძლიერ გუნდთან ავსტრალიასთან, შემდეგ თამაში გვაქვს უელსთან და შემდეგ მესამე დღეს გვაქვს თამაში. ძალიან ცოტა არის შესვენება ამ დიდი თამაშების შემდეგ, ძალებს როგორ აღიდგენენ და თავარი კიდე ფსიქოლოგიურ სიმშვიდეს როგორ შეინარჩუნებენ. პირველი ორი თამაში ძალიან ძნელი იქნება და ეს ცნობი არ არის და დაინაწილებენ ძალას.
დღეს თბილისში საქართველოსა და შოტლანდიის ნაკრებები ითამაშებენ. 6 სექტემბერს ახლა უკვე შოტლანდიაში გამართავენ ამხანაგურ მატჩს. 23 სექტემბერს კი იაპონიაში მსოფლიოს თასის გათამაშებაში ჩაებებიან. ასე რომ ჩვენ კვლავ არაერთხელ შევხვდებით თემურ ბენდიაშვილს. იაპონია და მისი დედაქალაქი კი ამ დღეებშიც სპორტის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრშია. ტოკიოში ხომ ხვალ დამთავრდება ძიუდოის და მსოფლიოს ჩემპიონატი. ყავს ახალი ჩემპიონი ლუხუმ ჩხვიმიანი. ახლა ამ წუთებში ასპარეზობენ 100 კილოგრამზე მძიმე წონითი კატეგორიის ძიუდოისტები. გურამ თუშიშვილის გამოსვლა დიდი ინტერესი იწვევს და საერთოდ იმ გახმაურებული კინკლაობის შემდეგ ტოკიოში უძლიერესი შემადგენლობის საბოლოო შედეგების განხილვა სპეციალისტების შეფასებით 1 კვირით გადავთვლით. ახლა კი ვერ დაგიმალავთ და თქვენთან ერთად კვლავ ინტერესით მოუსმენ ასაკოვან სპორტსმენს ბატონ ელგუჯა ორჯონიკიძე, რომელიც 1957 წელს გამოჩნდა სამთო სათხილამურო ტრასებზე. არაერთხელ იყო საქართველოს ჩემპიონი და პრიზიორი, საკავშირო უნივერსიადების ჯილდოების მფლობელი, ხოლო დღეს ყველაზე საინტერესო ის გარემოებაა, რომ სისტემატურად მონაწილეობს ვეტერან მოთხილამურეთა მსოფლიოს, ევროპის ჩემპიონატებსა და პოპულარულ საერთაშორისო ასპარეზობებში, თანაც დიდი წარმატებებით. აი თუნდაც წელს საფრანგეთში მსოფლიოს ჩემპიონატზე 31 ქვეყნის წარმომადგენელთა შორის მეხუთე იყო გიგანტურ სლალომში, ჩეხეთში კი ევროპის ჩემპიონატზე სლალომსა და გიგანტურ სლალომში გაიმარჯვა. ბატონი ელგუ ჯორჯონიკიძე 82 წლის გახლავთ. ბატონ ელგუჯა ალბათ ძალიან გაგეხარდათ, როცა გაიგეთ, რომ 2025 წლისათვის ბაკურიანი და ბორჯომი აპირებენ უმასპინძლონ ევროპის ახალგაზრდულ ფესტივალს. გაგეხარდათ და არც გაგიგვირდათ, იმიტომ რომ ასეთი დიდი ტრადიციები აქვს თქვენს ხეობას, თქვენს მხარეს, საქართველოში სანთოს სათხილამურო სპორტის და საერთოდ სპორტის ზამთრის სახეობების განვითარებაში. ხომ ასეა?
ნამდვილად, ნამდვილად და სასიხარულოა. ძალიან იმდენად, რამდენადაც უკვე გადავეჩვიეთ ესეთი მაღალი დონის შეჯიბრებების ჩატარებას საერთოდ ბაკურიანში. ეგ ძალიან კარგია, ძალიან მისაჩალმებელია.
ისე სიმართლე რომ თქვას, კაცმა ყველაფერი რაც იყო, ის სპორტული ბაზები, ტრამპლინები, ტრასები, ეს ყველაფერი წავიდა ხელიდან, როგორც იტყვიან, ისე ძალიან რბილად რო ვთქვათ ახლა და არა და მთელი საბჭოთა კავშირის უძლიერესი სპორტსმენები ჩამოდიოდნენ საკავშირო პირველობაზე, სპარტაკიადაზე, საერთაშორისო ტურნირები იმართებოდა და ბაკურიანსაც კობაწაკაძე ყავდა ბოლოს და ბოლოს, ლიანა გოგოლაძე და რამდენი ჩამოთვალო სამთო მოთხილამურე,
იბრაგიმ ჯანკობეგოვი და სხვები და სხვები.
ტრამპლინების საქმე როგორ არის?
ტრამპლინების საქმე 2 წლის წინ გადაწყვეტილი იყო. თვითონ ვალტერი, ევროპის პრეზიდენტი, ტრამპლინიდან ხტომაში ორჯერ ჩამოვიდა და კობასთან ერთად დავათვალიერეთ, მაგრამ იქ სადაც ხტომის შემდეგ ხომ აუცილებელია რომ გააკეთო დაჯდომა მიწასთან, ეს მიწები რატომღაც ხეს რომ გასხვისებულიაო და რამდენად სწორია უკვე არ ვიცი და ამიტომ შეშერდა ყველაფერი.
ჩვენი ფრინავი ტორბედო კობაწაკაძე როგორ გზნობს?
კობაწაკაძე შენი რაც არის, ხათაშორის ეს ვალტერი სტუმრობდა ოჯახში და ნუ გაკვირვებული დარჩა, გაკვირვებული. ძალიან დიდი დამსახურება აქვს კობას, ძალიან დიდი დამსახურება შენი ერისადმი და შენი ხალხისადმი და ძალიან მისაბაძი. კარგი იქნება თუ ვინმე გამოხდება, რომელიც გაიმეორებს, მაგრამ ამას ძალიან დიდი შრომა დაშიბება და ალბათ აღმოჩნდება ასეთი ვინმე პიროვნება, რომ იქნებ გაიმეორებ კობას მიხსნები.
თქვენი საყვარელი სახეობა რომელია?
გიგანტური სლალომი.
გიგანტური სლალომია და
გიგანტური სპორტს უკვე ჩვენ არ ვიშვებენ, იმიტომ რომ ცოტა რთულია სასაგირი გამო და ამიტომ გიგანტურ სლალომში ტარდება და სლალომში მაინც არ ვიშვებით და ახალგაზრდობა სტიმულს ვაძლევს. აი ეს უკვე ოჯახი ძალიან წინააღმდეგია, მაგრამ მაინც უნდა გადავლახო რომ უკვე 83 წლის ხომ ისიც შიშობენ. მაგრამ მაინც უნდა გადავლახო და წელს ნოემბრიდან ისე უნდა მივიღო მონაწილეობა.
წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ და 2025 წელს ისევ გამოხვიდეთ ასპარეზობაზე და აჩვენოთ ახალგაზრდებს, ახალგაზრდებს აჩვენოთ მაგალითი თუ რა სპორტი და მეტუმეტეს სამთო სათხილამურო სპორტი.
აუცილებლად ძალიან გახარებული ვარ, მარტო მე კი არა, ყველა რაიონში უკვე ვინც იცის ძალიან მოხარულები. მეტი რა შეიძლება, ეს იქნება დაბრუნება ყველაფერი იმ წარსულის რაც უკვე გადაგვავიწყდათ თითქოს. ბაკურიანი ძალიან მისია. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ბატონო ელგუჯა.
კარგად,
კარგად გზადებით, კარგად გზადებით. იმასაც გეტყვით რომ ბატონი ელგუჯა ორჯონიკიძე თავისი მშობლიური ბორჯომის რაიონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო ათეული წლების განმავლობაში, უშუალოდ მონაწილეობდა იმ პერიოდის დიდი ასპარეზობებისათვის ბაკურიანის საერთოდ ბორჯომის ხეობის ღირსეულად მომზადებაში და ბუნებრივია ასეთი ენთუზიაზმით შეხვდა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 2025 წლის ზამთრის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძლობაზე განაცხადის წარდგენას. და როგორც მოისმინეთ, თვითონაც მალე დაიწყებს ახალი სპორტული სეზონისათვის მზადებას 82 წლის სპორტსმენი. ფეხბურთი, მისი ისტორია და დღევანდელობა ჩვენი გადაცემების მუდმივი თემაა. და ახლა, გასული საუკუნის პირველ წლებში, საქართველოში, ფოთში ფეხბურთის შემოსვლის პერიოდი გავიხსენოთ, რომელიც ასე ლამაზად ასახა კინორეჟისორმა ნანა მჭედლიძემ თავის ფილმში „პირველი მერცხალი“. იასონ კვირკველიესა და მისი თანაგუნდელების გატაცება, თავდადება, ფინანსური თუ ოჯახური პრობლემები, გამარჯვების სიხარული და წაგებული მატჩის განცდები ჩვენზე, მაყურებლებზე, ეკრანიდან გადმოდის და ვერ დაგიმალავთ პირველი მერცხალი ფეხბურთზე შექმნილ არაერთ მხატვრულ ფილმს შორის ჩემთვის უპირველესია. ყველა ღირსებასთან ერთად იმიზომაც რომ ვუყურებთ დოდუაბაშიძის, იპოლიტე ხვიჩიას, ვასილ ჩხაიძის, გურამ ლორთქიფანიძის, დიმიტრი ჯაიანის, ბაადურ წოლაძის განსახიერებულ ფეხბურთით გატაცებულ ფოთელებს და რასაკვირველია ეპიზოდებში ბორის ბაიჭაძეს და მის კოლორიტურ მეგობარსა და თანაგუნდელს საშა ელიოს.
ხომიცით რომ თავი დავანებეთ თამაშს?
ვიცით, როგორ არ ვიცით, იასონ სვენაცვალე. მაგი ჩვენ კი არა, მთელმა გურიამ და სამეგრელომიც.
გუპავ, იასონ!
იასონ!
საგმიდი ხარ, იასონ!
ან საცმელი არ გამოიცვალო?
რომელ ქვეყანაში არ ყოფილვარ, მაგრამ ცოლიანებისა და უცოლოების ფეხბურთი არ მინახავს.
აბა, ვიშვე თამაშოთ, იასონ სვენაცვალე.
მოდი, მეგრელებმა გურულებს ვეთამაშოთ.
რა გაქვთ გასაყოფი? გუნჩი მეგრელიც იყოს, გურულიც, იმერელიც, ცოლიანიც, უცოლოც. თორგანაშვების თუ გინდა? ოღონდ ნამდვილი ფეხბურთი ვითამაშოთ. ევროპის გუნდები: არსენალი, ვიქტორია, ბავარია. ყველა გუნდს თავისი სახელი უნდა ქონდეს, ისევე როგორც ადამიანს.
მოდი ქარიშხალი დავარქვათ.
ვის რა მოსწონს? მე მაგალითად სულ ვოცნებობ ისეთ გუნდზე, რომელსაც მერცხალი ერქმევა. არის რამე მერცხალზე ლამაზი. გუნდიც მერცხალივით ლამაზი და სწრაფი უნდა იყოს.
სად მიხვალს, ა? შენ არ მოესწარ პირველი ვერცხლის მოფრენას ამ გაზაფხულს?
დიდი საქმე დაგიწყე, ჩემო იასონ, დიდი საქმე.
თო ტობზენთ.
ტობზენს მაგალითად დაიზდებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
თქვენთან სათხოვარი გვაქვს, ბატონ ბორის.
გისმენთ, ჩემო იასონ, გისმენთ.
ბევრს მოგზაუროთ, ფეხბურთი იცით და...
ვიცი, ვიცი, ელიზბარა ყველაფერი მიწრა. დიდი შემოვლებს დაგეხმარებით, თუ რამე შემიძლია.
ნიკო ნიკოლაძესაც ძალიან გაეხარდა ეს ამბავი.
თუ ასეა, შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები ვდღიან ყველაფერს.
მოვდივართ, ჩემო იასონ.
გელოდებით.
ხოთი მოიგებ, თუ შენ აქ მესამე. ნამუს შენ თამაშულა. ჩუბი და კალმაკალი არ გაიგონო აქ. გასაგებია.
არიონ.
არიონ. ოპ. ფრესკა. ფერაკეთ. ფერაკეთ.
ერთხარ საკუთარი ფული უნდა ჰქონდეს, გასაგებია. ბუთების, ბუთების ფორმის შესაძენად. ყურნალობისათვის. შორს არაა ბიჭების დრო. როცა ჩვენი საკუთარი გემით გამგზავრებით სხვადასხვა ქვეყნების გუნდებთან შესაკუთრად. შორეულ ქვეყნებში წავალთ, სამშობლოს სასახელოდ და სადიდებლად.
იასონმა გამოგაგზავნათ არა?
არე ხალბატონო კაცო. იასონს არ გამოგგზავნიარ, მაგრამ თუ ჩემს მოსმენას ინებებთ, 20 სიტყვას მოგახსენებ იასონს.
ფალაპარაკი შეიძლება ბატონო იასონს. ხომათრებს შავქვას ნავსადგურში, უარესი დაემართება. ჯერ სადახა?
რატომ ბრძანებ თამას ხალბატონო კაცო? რას არ უნდა იყოს? შვილი გეზრდებათ.
ახლა გაახსენდა შვილი? დათული, მოდი დედა.
კარგი.
გასწორდი და თქვი ვინაა მამაშენ.
მამა ჩემი ცუდი კაცია, მე და დედა მიგვატოვა, მაგრამ მალე ნახავს თავის ეს. რომ გავიდები, მაგაზე უკეთესად ვითამაშე ფეხბურთს.
დიდო!
ამის შემდეგ აღარაფერი მაქვს ალბათ.
თავი უნდა დავალებოთ ამ საქმეს.
რა ორას თქვი? ახლა დავიწყებ და უკვე თავი უნდა დავანებოთ? შენ დაანებე თუ გინდა თავი, ჩემი საქმე მე ვიცი.
ყვალ სავლერო ჩაგაყუდებს ციხეში, იგია შენი საქმე. ხომ ასეასო?
მე უკან დასახევი გზა არ მაქვს. ოჯახმი ბატონო.
დასხეი, დასხეი. ფრანცის ჯურპიზი მაქვს. ივერიაში წერილია მეგობრებო. სვენა იყოს და გაგონება. პოპულარული ინგლისური თამაში ფუტბოლი, ჩვენებურად ფეხბურთი, მეოცე საუკუნის გარიჟაზე თითქმის მთელ ევროპაში იკიდებს ფეხს. ამ მოვლენას არც ქართველები ჩამორჩენ. ქალაქ ფოთში შეიქმნა ფეხბურთის მოთამაშეთა გუნდი. მერცხალმა რამდენიმე საერთაშორისო თამაში ჩაატარა და ყოველთვის გამარჯვებული გამოვიდა. მერცხალი ამართლებს თავის სახელწოდებას, თამაშობს სწრაფად, სუბუქად და ლამაზად. გუნდის ცენტრ ფორვარდია იასონ კვირკველია, რომელიც ევროპაში ზარბაზნად არის ცნობილი. მერცხალის კარს იცავს ხვიჩა ქარცხია, ეს გახლავთ ნამდვილი კატა, რომელსაც ადამიანის ფორმა აქვს მიღებული. გუნდში თამაშობენ ფოთელები: ბეჟან კანკია, ვახტანგ მამფორია, ოლა კადეიშვილი, ჭეჭიკოლოდი შარია, ივანე თავაძე, ჯემალ ეზგვერაძე, დუტუ ჩიჩუა.
ეცავა ნახსენები.
იოსებ კალანდაძე, ნური ხომერიკი და ბარდღა ჯიქია.
უსურვოთ ვერცხალს დიდი წარმატებები ქართული ფეხბურთის სადიდებლად. გიორგი ეგნატაშვილი. ბატონებო, ისიც რას ნიშნავს ეს?
რედაქტორ, გამომცემელი ილია ჭავჭავაძე.
პირველი მერცხალის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ მე ფოტში ჩავედი და შევხვდი მეორე თაობის იქაურ ვეტერან ფეხბურთელებს, შალვა ბაიჯაძეს, იონა ყუროვას, კაკო ჟღენცს, რომლებმაც მერცხალის ფეხბურთელებს გაიხსენეს და თავიანთი მომდევნო ტალღაც. მთელი ფოთი ლაპარაკობდა 17 წლის ბორია ბაიჯაძე, მე ფინტი რომ გამიკეთაო, სიამაყით მითხრა კაკო ჟღენტმა. დღევანდელი ჩვენი საფეხბურთო საზოგადოება კი, როგორც ახლა გვარწმუნებენ, მომავალი წლის მარტისათვის ირაზმება. 5 სექტემბერს საქართველოს ნაკრები ტრაპიზონში ამხანაგურ მატჩს გამართავს სამხრეთ კორეის ნაკრებთან, 8-ში კი ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩი დანიას უმასპინძლებს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა შორიდან უნდა დავიწყო. დიდი ხნის წინ, 1999-2000 წლებში ბრიტანეთში, ქალაქ ბრაიტონში ვცხოვრობდი და სასექსის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, სამაგისტრო კურსს გავდიოდი მედიის თეორიაში. ეს ერთი სასწავლო წელი ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გარდამტეხი დრო იყო, ძალიან ბევრი ასპექტის გამო. იმ ჯადოსნური დროისთვის კიდევ და კიდევ ვეტყვი მადლობას ბრიტანეთის საბჭოს, რომ არა მისი სტიპენდია, ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში არ მოხდებოდა. მოკლედ იმ წლის თებერვლის საღამო იყო. თებერვალი ისედაც ყველგან ხომ მომავეზრებელია, ცივი, ნაცრისფერი და მელანქოლიური. და ინგლისში მუდმივი წვიმის, ძვლებამდე შემამცივნებელი ქარის და ნისლის გამო კიდევ უფრო რუხი და დამთრგუნველი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლიდან უნივერსიტეტამდე და უკან, როგორც წესი, ავტობუსით დავდიოდი ხოლმე, მაგრამ იმ დღეს არ მახსოვს, რადომ მატარებლით წამოვედი სახლში. სადგურიდან სახლამდე მოკლე გზა იყო ფეხით გასავლელი და ამ გზაზე ძველი მეორადი დისკების, ძირითადად ვინილის მაღაზია დავინახე. უფრო გასათბობად შევედი, ვიდრე რამის საყიდლად და ყუთებში ჩაწყობილი დისკების თვალიერება დავიწყე. დახლთან ხანში შესული გამხდარი კაცი იჯდა. ქერა გაჭაღარავებული, ძალიან გრძელი თმით და რაღაცნაირი ძალიან ჭრელი ეთნო სტილს რომ უწოდებთ ხოლმე ასეთი ჟილეტით. სიბერე შეპარული ჰიპის კლასიკური იმიჯით მოკლედ. სანამ მე ალბომებს ვათვალიერებდი, შიგადაში კითხვებს მისვამდა. ტრივიალურს. რა მუსიკა გიყვარს, ვის უსმენ, საიდან ხარ, რაზე სწავლობ. მეც მოკლედ ვპასუხობდი. თავისთავად ცხადია, ლაპარაკში ვერავცდით ხვთაების ლედ ზეპელინის ხსენებას. ვიხრა ახლა გასწავლი, როგორ მიხვდე ვინაა ამ ჯგუფის ნამდვილი მსმენელი და ვინ დამწყებიო. Stairway to Heaven ან Kashmiri to დაგისახელეს საყვარელ სიმღერებად იცოდე რომ არიფებთან გაგვსაქმნევ. ამაზე მაშინ ბევრი ვიცინე, მაგრამ ზუსტი სიტყვებია და თქვენს გირჩევდით ამის გათვალისწინებას, რა იცით სად გამოგადგებათ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს მოკლე და ზედაპირული დიალოგი თანდათან საინტერესო და სასაცილო საუბარში გადაგვეზარდა. მაღაზიაში კიდევ დაახლოებით 1 საათს დავრჩი. მუსიკას უსმენდით და ლაპარაკობდით. გარის მაგი და არეულდარეული ჰქონდა, ზედ დახვევებული დისკებით, ცარიელი ბოთლებით, ფურცლებით და წიგნებით. ერთ-ერთი წიგნის ყდამ თვალი მომჭრა, რადგან სულ დალაქავებული იყო, ჩაის და ღვინის ჭიქების ანაბეჭდებით. ყდაზე დიდი ფრინველი ეხატა, კაცრი, მედიდური და გოროზი მზერით. ეს ჩემი საყვარელი წიგნიაო, გარი. რა არის და ვისი ამეთქი ვკითხე და უცებ სერიოზული გამომეტყველებით. ჩუმად მომიგო. ერთი ინგლისელი მწერლის, რომელიც შამანი იყო. ეს სიტყვა შამანი გარის ჰიპურ წარსულს და წარმოსახვას მიმაწერა დიდად არაფრად ჩამიგდია, მაგრამ წიგნი მაინც გადავშალე. ძალიან ძველი გამოცემა იყო, სულ დაფურცლული, თითქმის ყველა გვერდზე გახაზული სტრიქონებით და მინდვრებზე წრილ-წვრილი წარწერებით. აშკარა იყო, რომ ამ წიგნს ბევრ ხელში გამოერა. მისი სათაური მანამდე ჩემთვის უცნობი ინგლისური სიტყვა და peregrine, ანუ შევარდენი და ავტორის სახელი J.A. Baker-ი ბლოკნოტში ჩავიწერა. ეს ის როა, როცა მობილური ტელეფონები ჯერ არ გვაქვს და საჭირო ინფორმაციას ბლოკნოტებში ვიწერთ. მე გავიდა კიდევ რამდენიმე დღე თუ კვირა. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ერთ-ერთ მორიგ მისვლაზე გარის წიგნიც გამახსენდა და სასწავლო ლიტერატურასთან ერთად ისიც გამოვაყოლე ხელს. გადავხედავ მეთქი. ამ ახლად გამოტანილი წიგნებით ბიბლიოთეკის კიბეზე ვიდექი, როცა ჩემმა პროფესორმა ჩამოიარა, კაცმა, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემდი. შევარდენი, ჩემი საყვარელი წიგნი, მითხრა გაბწინებული სახით. აი აქ უკვე ძალიან დავინტრიგდი. ასეთი რა არის, რომ ძველი ჰიპი გარიც და ჩემი პროფესორიც თავიანთ საყვარელ წიგნად აცხადებენ მეთქი. თუმცა წიგნის წაკითხვისთანავე ყველაფერი გასაგები გახდა. დღეს უკვე ვიცი, რომ ამ წიგნს ინგლისში საკულტო სტატუსი აქვს. ამ ბოლო პერიოდში მას კიდევ უფრო მეტად აფასებენ და ბევრი მართლა ძალიან განსხვავებული მიმდევარი ჰყავს. ბუნების დამცველებიდან ფილოსოფოსებამდე, მწერლებამდე, პანკ მუსიკოსებამდე, ძველ ჰიპებამდე. ინგლისის გარეთ ამ შესანიშნავ წიგნს რატომღაც ნაკლებად იცნობენ და ის ბევრ ენაზე არც უთარგმნიათ, მაგრამ ვინც იცნობს, მათ შორის ბევრი მისი გულმხურვალე მკითხველი ხდება.
I'm Werner Herzog, I'm a filmmaker normally, but I do read.
მე ვერნერ ჰერცოგი ვარ, ძირითადად კინორეჟისორი, მაგრამ ბევრს კითხულობ. წიგნი, რომელიც ახლა მინდა გირჩიოთ, 1967 წელს გამოქვეყნდა ბრიტანეთში, J.A. Baker-ის შევარდენი. ეს საოცარი წიგნია. პროზის ასეთი კალიბრი ჯოზეფ კონრადის შემდეგ აღარ გვინახავს. ვისაც მართლა უყვარს ლიტერატურა, მართლა უყვარს ფილმები, ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს.
როგორც მოისმინეთ, ეს ვერნერ ჰერცოგია, გერმანელი კინორეჟისორი, ალბათ ძველი ყაიდის დიდ ავტორებს შორის უკანასკნელი ფიგურა ევროპულ კინოში. თავისი დამატყვევებელი ფილმებით, რომლებიც ხშირად ასახავს არაორდინარულ, ექსტრავაგანტულ, წარმოუდგენელი მასშტაბის ოცნებების თუ ხილვების მქონე ადამიანებს. ჰერცოგი ამბობს, რომ ყველა სტუდენტ სავალდებულო საკითხავის სახით აძლევს ამ წიგნს. ახლა უსმენთ ნაწყვეტს ვისკონსინის საზოგადოებრივი რადიოს მიერ რუბრიკაში წიგნის სანიშნე მომზადებული გადაცემიდან, რომელშიც ჰერცოგი ისევ შევარდენზე საუბრობს.
In a way it's almost like a transubstantiation, like in religion.
გარკვეულ წილად ის რელიგიურ გადაარსებას ჰგავს, დამკვირვებელი თითქმის გარდათ ის დაკვირვების ობიექტში. ის წერს, მაგალითად, შევარდენი ცაში აიჭრა უფრო და უფრო მაღლა, წერტილივით ჩანდა ცაში და მერე უცებ ქვემოთ დაეშვაო. და აქ წერს, ჩვენ ქვემოთ ვეშვებით, თითქოს თავად გადაიქცა შევარდნად. წიგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა ხვდებით, რომ ის მთლიანად შესულია შევარდნის არსებაში. და მეც ამას ვაკეთებ ხოლმე, როცა ფილმს ვიღებ, ჩემი თავის გარეთ გავდივარ.
And this is what I do when I make a film. I step outside of myself.
ინგლისელი ავტორის ჯონ ალეკ ბეიკერის, იგივე J.A. Baker-ის შევარდენი პირველად 1967 წელს გამოქვეყნდა ლონდონში, ჰარპერ კოლინსის გამომცემლობის მიერ. წიგნის სტრუქტურა და მოთხრობილი ამბავი უკიდურესად სადა, დაწრეტილი და მარტივია. ეს არის ამბავი კაცზე, რომელიც ინგლისში, ესექსში და მის მახლობლად შევარდენს აკვირდება და მის შესახებ წერს. წიგნს ძირითადად დღიურის ფორმა აქვს. მაგრამ ბეიკერის შევარდენი ყველაფერია გარდა ჩვეულებრივი, კლასიკური ორნითოლოგიური გამოკვლევისა ან ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ლიტერატურისა. თუმცა იმის თქმა, ეს წიგნი რა არის ან რომელ ჟანრს ეკუთვნის, აბსოლუტურად შეუძლებელია. შევარდენი არაფერს გავს. ერთხელ თუ წაიკითხავთ, ის სამუდამოდ დაგამახსოვრდებათ და კიდევ მოგინდებათ მასთან დაბრუნება. და ის ყოველ ჯერზე ინტენსიურ და მრავალშრიან სიამოვნებას მოგგვრით, როგორც ლიტერატურა თავისი გასაოცარი ენობრივი სიმდიდრით და როგორც გრძნობების, სენსორების, ინსტინქტების გამოცდილება. ამ წიგნს კითხულობ და გრძნობ სივრცეს, ჰაერს, ბუნებას, ხედავ ფერებს, ბოლოს თითქოს საერთოდ წყდები მიწას. ადამიანები ისე მივეჩვიეთ ბუნების, გარემოს შესახებ სტერილური ტექსტების და გაპრიალებული სურათების თვალიერებას, რომ უკვე საერთოდ ვეღარ ვხედავთ რეალობასო, გვეუბნება ბეიკერი წიგნის დასაწყისში.
ყველაზე რთული იმის დანახვა, რაც იქ მართლა არის. ფრინველებზე წიგნებში ვხედავთ შევარდნის სურათებს და ტექსტი ინფორმაციით არის ხოლმე სავსე. ფურცლის მძინვარე სითეთრიდან შევარდენი გიყურებს. ამაყი, მედიდური, ჭრელად გაფერადებული. მაგრამ წიგნს დახურავ და ამ ფრინველს ვეღარასოდეს დაინახავ. ამ გადიდებულ სტატიკურ სურათთან შედარებით რეალობა მოსაწყენი და იმედ გამოცრუებელი მოგეჩვენება. ცოცხალი ფრინველი არასოდეს იქნება ასეთი დიდი, ასეთი ფერადი. ის ლანდშაფტის სიღრმეში იცხოვრებს და მასში სულ უფრო და უფრო ჩაიძირება საერთოდ დაკარგვამდე ყოველ ჯერზე. სურათები ცვილის უსიცოცხლო ფიგურებია ცოცხალი ფრინველის ვნებიან მოძრაობებთან შედარებით.
ყველაზე ზოგადი განმარტებით შევარდენი შეპყრობილობის ისტორია. ჯეი ეი ბეიკერი, ახლო მხედველი, სათვალიანი, ოფისში მომუშავე ინგლისელი კაცი, ინგლისის სამხრეთ აღმოსავლეთში დახეტიალობს ველოსიპედით ან ფეხით და მეთოდურად გულდასმით აკვირდება მის ნისლიან სამშობლოში მცხოვრებ შევარდნებს. ბინოკლით უყურებს მათ ფრენას, ნადირობას, ციდან დაშვებას, დასვენებას. თანდათან სწავლობს შევარდენთა ადგილმდებარეობის გამოცნობას. თავიდან ლოგიკურად გამოითვლის ხოლმე, მერე და მერე კი უკვე ინსტინქტი კარნახობს, სად იქნება ფრინველი მოცემულ მომენტში. მოკლედ, ამბავი, რომელიც ამ დიდებული ფრინველით, მოხიბლით და ახტაცებით იწყება, თანდათან მისით ატანილობაში გადადის. ჯეი ეი ბეიკერი ბოლოს შევარდენს ყავს შეპყრობილი. ის ფრინველის თვალებით იწყებს ხედვას და მის არსებაში შედის. ბოლომდე, რამდენადაც ეს ადამიანს შეიძლება ხელეწიფებოდეს.
შევარდენს არაფრის ეშინია, რასაც ის მკაფიოდ და შორს ხედავს. მას ღია სივრცეში მიუახლოვდი, მტკიცე, უყოყმანო მოძრაობებით. და ეგ აიზარდოს მის თვალში შენი ზომა, მაგრამ უდა არღვევ შენ სილუეტს. თუ მთლიანად ვერ იმალები, არასოდეს დაიმალო. იყავი მარტო. განერიდე ადამიანის უცნაურობას, მტრულ თვალს. ისწავლე შიში. საზიარო შიში უძლიერესია კავშირებს შორის. მონადირე თავად უნდა გადაიქცეს იმ არსებად, რომელზეც ნადირობს. არ დანებდე, გაუძევი, მისდიე, დააკვირდი.
გვეუბნება ჯეი ეი ბეიკერი წიგნის დასაწყისში. თუმცა რასაც ის ნადირობას უწოდებს, სინამდვილეში ამცნების საპირისპირო პროცესია. ბეიკერი მოცულია სურვილით, რაც შეიძლება ახლოს მივიდეს შევარდენთან, ოღონდ მასზე ბატონობის, მისი ფლობის გაწვრთნის გარეშე. ტექსტი, რომელიც იწყება ადამიანის მიერ ფრინველზე დაკვირვების თითქოს ორდინარული ჩანაწერებით და ნელი, აუჩქარებელი ტემპით, თანდათან ჟანრს იცვლის და თავბრუდამხვევი ხდება. წიგნის ბოლო გვერდი ჩუმი ტრიუმფით აფეთქდება. შევარდენი ადამიანს მიიღებს. მას ბოლომდე ენდობა. ბეიკერი და ეს დიდებული ფრინველი რამდენიმე წამით სრულ ჰარმონიაში თანაარსებობენ.
You start to experience a kind of modern day shamanic relationship, if you like, a kind of a relationship between
კითხულობ ამ ციკს და თანდათან ეცნობი თანამედროვე შამანური კავშირების გამოცდილებას, ადამიანის და სხვა ცოცხალი სახეობების ურთიერთობების გამოცდილებას და ამას უძლიერესი ეფექტი აქვს. ეს ყველა ჩვენგან შედევს როგორც ადამიანში, სადღაც ღრმა და აჩადებული ჩვენს გონებაში. წარსულში ამას ყველანი ვაკეთებდით და მხოლოდ ბოლო 1000 წლეულებია ეს მსოფლმხედველობა ამოვიშალეთ. მონადირე თავად ხდება შეპყრობილიო, წერს ბეიკერი. ისტორიულად მონადირე ადამიანისთვის, ადამიანების ჯგუფისთვის აუცილებელი იყო იმ არსების აზროვნების, ქცევის ცოდნა, რომლის მონადირებასაც ცდილობდა. ბეიკერი ცხადია, არ ნადირობს, მისი მიზანი ფრინველის მოკვლა არ არის. მისთვის ბრჭყალებში ნადირობა ამ არსების გაცნობაა, რაც შეიძლება უფრო ახლოს.
მეუბნება ჯეიმს კენტონი, ესექსის უნივერსიტეტის ლექტორი, მწერალი და ჯეი ეი ბეიკერის გულმხურვალე მიმდევარი. კენტონი ესექსის უნივერსიტეტში ბეიკერის არქივს ხელმძღვანელობს. მას რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით.
Most people who read this book, you know, read it as they probably would read a book of poetry.
ამ წიგნს უმეტესი მკითხველი პოეზიის კრებულივით კითხულობს. ნაწილ-ნაწილ, სხვადასხვა მონაკვეთს შემდეგ გადადებს და ისევ დაუბრუნდება. ეს არის მისი სილამაზე. ყოველ გვერდზე შეგხვდება ძალიან უჩვეულოდ ლამაზი ენობრივი ფორმულები, მეტაფორები. ბეიკერი მარტო მუშაობდა საღამოობით თავის საწოლ ოთახში, ვიცით რომ ის ბევრს კითხულობდა. წაკითხული ჰქონდა ტედ ჰიუსის ტექსტები ბუნების შესახებ, ავტორების წიგნები უყვარდა, თანამედროვე პოეზია. მას უნივერსიტეტის განათლება არ ჰქონდა, მაგრამ ენას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა. ესექსის უნივერსიტეტში სადაც მუშაობდა ასწავლი. ბეიკერის არქივი გვაქვს და ძალიან დიდარ მასალას ვინახავთ იმის გასაგებად, მაინც როგორ დაწერა ბეიკერმა შევარდენი. ჩვენთან ინახება მისი ბევრი დღიური, ამ წიგნის ბევრი ადრეული ვერსია. ამ მასალებიდან ხედავთ, რომ ის ძალიან ბევრ დროს უთმობს ყოველ გვერდს, ყველა მეტაფორას. ფრთხილად და დაფიქრებით არჩევს სიტყვებს. ხვდები, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ენობრივი სიზუსტე. მის მასალებზე რომ მუშაობდი, ზოგჯერ სიტყვების ლექსიკონში ნახვაც მიწევდა. იმიტომ კი არა, რომ რთულად წერს, მაგრამ ფურცლებს ფრაზებზე უამრავი სინონიმი შესატყვისი აქვს ჩამოწერილი. ინგლისურ ენასთან მისი დამოკიდებულება, ამ ენის რეპერტუარის სარგებლობის უნარი მართლა შესანიშნავია. და ამგვარი ენობრივი სიმდიდრით ის ჩვენში სხვა გრძნობებსაც აღვიძებს. ამ წიგნს კითხულობ და თან ხმა გესმის, სუნს გრძნობ და ხედავ. ხედვა არის ამ წიგნისთვის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ეს შევარდნის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. ამ ფრინველს წარმოუდგენლად ძლიერი თვალები აქვს, ის ყველაფერს ხედავს და ბეიკერიც თავის პროზაში გვაძლევს ბუნების ამ ძალიან მასშტაბურ ხედვას. თითქოს ჩვენ შევარდენი ვიყოთ.
ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბუნების შესახებ ეს ერთ-ერთი უდიდესი წიგნი შეიქმნა ესექსში. არა ჰიმალაებზე, ბორნეოს წვიმიან ტყეებში, ან სულაც შოტლანდიის მთებშიო, ამბობს ჯეიმს კენტონი. და მართლაც ასეა. პირდაპირი მნიშვნელობით J.A. ბეიკერს არაფერი აქვს საერთო არც შამანიზმის კულტურებთან, არც რომელიმე მკვიდრი მოსახლეობის ტრადიციებთან, ლეგენდებთან ან მითებთან. ის დასავლელი ინგლისელი კაცია და ამავე ენაზე თუ დისკურსში წერს. და სწორედ ამ ენით ახერხებს გასცდეს ადამიანსა და ბუნებრივ სამყაროს შორის ურთიერთობის დამკვიდრებულ, ასიმეტრიულ და უსიცოცხლო მოდელს. შევარდენში ადამიანი აღარ არის სამყაროს ცენტრი, რომელიც ბუნებას როგორც მოისურვებს, ისე ეპყრობა, ისე მოიხმარს და აჩანაგებს. ადამიანი სამყაროს ორგანული ნაწილია და ჰარმონიულად თანაარსებობს ცოცხალ ბუნებასთან ერთად, თუ მის წიაღში. უწინ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები თავს აღიქვამდნენ ბუნების ნაწილად. ბევრი მკვლევარი და წარსულით დაინტერესებული პირი გეტყვით, რომ ჩვენ არამხოლოდ სხვა ადამიანებთან გვქონდა ცოცხალი აქტიური კავშირები, არამედ ცხოველებთან, მცენარეებთან, წვიმასთან, ხეებთან, თებთან და დინარეებთანაც კი. მაგრამ შემდეგ ბუნებრივ სამყაროსთან ეს უძველესი კავშირები გაწყდა. შეიცვალა ბუნებრივ სამყაროში ადამიანის ადგილის აღქმა თუ განცდაც. ბეიკერის შევარდენი კი სწორედ ამ ჩვენს უძველეს ინსტინქტებს ელაპარაკება. საბოლოო ანგარიშით წიგნი ღიად ტოვებს ძალიან დიდ შეკითხვას. იქნებ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. იქნებ ადამიანის სხეულს კვლავაც შეუძლია აღადგინოს არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან და ბუნებასთან.
There are little snippets which are really beautiful, I think, where we kind of see that sense of him recognizing the kind of the deeper spiritual side.
ამ წიგში გაბნეულია პატარ-პატარა ულამაზესი მონაკვეთები, რომლებშიც ბეიკერი ლაპარაკობს ამ ფრინველის შეპყრობილობის, მასზე ობსესიური დაკვირვების უფრო ღრმა სულიერ მხარეზე. გვიჩნდება აღქმა, რომ ეს შესაძლოა ადამიანებისგან მისი სოციალური იზოლაციითაც იყოს გამოწვეული, რომ შეიძლება ამან უბიძგა მას ბუნებრივ სამყაროსთან შეხვედრისკენ, ბუნების გაცნობისკენ. მაგალითად, ერთგან ამბობს, ჩემი წარმართული თავი ზამთრის ლანდშაფტში ჩაიძირება და იქ განიწმინდებაო. თანდათან ხედავთ ადამიანს, რომელიც მიზანმიმართულად ტოვებს ადამიანთა საზოგადოებას, რათა თითქოს რაღაცისგან განიკურნოს, განიწმინდოს. წერს შევარდენი, სადაც უნდა წავიდეს ამ ზამთარს, მას თან გავყვები. გავიზიარებ მონადირე ცხოვრების შიშს, ეგზალტაციას და მოწყენილობას მას თან გავყვები მანამ, სანამ ჩემი მტაცებელი ადამიანის მოყვანილობა შიშით აღარ გაამუქებს ფერთა იმ ჭრელ კალეიდოსკოპს, რომელიც მის შესანიშნავი თვალის ღრმა ფოვეას ატყვია ლაქადო. ამდენად ეს ტექსტი ადამიანის ყოფნისგან გაქცევაზე არის, იმიტომ რომ ადამიანად ყოფნა დიდწილად ასოცირებულია დამანგრეველ გავლენასთან გარემოზე, ბუნებაზე, და ეს დღესაც ძალიან დიდი ტკივილით და სიმწვავით იკითხება.
Impact on the natural world.
წყალთან ყანჩაიწვა მოყინულ მოთიბულ ყანაზე. ჭირხლს მისი ფრთები მიწას მიეკროდა, ნისკარტის ყბებიც ერთმანეთთან ჰქონდა ყინვით შეწებებული. მისი თვალები ღია იყო და ცოცხალი, მაგრამ სხვა ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა. ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა ადამიანის შიშის გარდა. რომ უახლოვდებოდი, ხედავდი, რომ მთელი სხეულით სურდა გაფრენა. მაგრამ ფრენა არ შეეძლო. სიმშვიდე მივეცი და დავინახე მის თვალებში აგონიის შუქს, როგორ გადაეფარა სიმშვიდის ღრუბელი. ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიში.
ადამიანებისგან გაუცხოების, ბუნებასთან მიმართებით ადამიანთა მოქმედებების ულმობელი გმობის გამო J.A. ბეიკერს კრიტიკოსები წყავს. მას მიზანთროპიაში ვსდებენ ბრალს, ამბობენ, რომ ის ზედმეტად დაუნდობელი და შეურიგებელია თავისივე მოდგმის მიმართ. მაგრამ ეს შეფასება საფუძველშივე მცდარია, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი. პირიქით, თავისი ინტენსიური სიბრაზით, აღმაფრენით, ახტაცებით, ემოციებით გაჯერებული ტექსტით, J.A. Baker-ი ადამიანს ბუნების გაჩანაგების, ცოდვის გამოსყიდვის, დანაშაულის გამოსწორების შანსს აძლევს. ველურ ქმნილებასთან, შევარდენთან მისი ურთიერთობა სიყვარულის მეტაფორაა, ან შესაძლოა ედემში დაბრუნების მეტაფორა. რა ვიცით, იქნება ადამიანებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ სხვა ცოცხალი არსებების, ბუნების, გარემოს ნდობის დაბრუნებაო, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი.
I think the truth is that he tries to approach matters emotionally from the point of view of the bird.
ფიქრობის ძლობს საკითხს ემოციურად მიუდგეს ფრინველის პერსპექტივიდან. ციგში ეს თანდათან სულ უფრო და უფრო საგრძნობი ხდება. ასეთი რამ გვექნება გამოცდილი. შეიძლება სადმე ბუნებაში ვიყოთ და უსმენდეთ ხეზე მჯდომი შაშვის გალობას. ან სხვა ჩიტის, აუცილებელი არა ეს შევარდენივით დრამატული ფრინველი იყოს. ჩიტთან ახლოს მისვლას თუ შევეცდებით, ის აუცილებლად გაფრინდება ჩვენგან შორს. არადა ჩვენ მისთვის არანაირი ზიანის მიყენება არ გვინდა. Baker's ეს არასვენებს. რატომ ეშინიათ ჩვენი სხვა არსებებს?
The quote that you've just given is actually from December the 24th. It's, you know, it's Christmas Eve. This time of, you know.
ციტატა რომელიც თქვენ მოიტანეთ, ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიშიო, თარიღდება 24 დეკემბრით. შობა დგება ქრისტიანულ სამყაროში. ადამიანები ერთად იკრიბებიან. ამავე დღის ჩანაწერში ცოტა ქვემოთ Baker-ი წერს, ჩვენ ვართ მკვლელები. ჩვენ სიკვდილის სუნი აქვს. ამ სუნს თან დავატარებთ. ჭირხლივითაა ჩვენზე მოკრული, მას ვერ ვიშორებთო. რასაც უნდა ვაკეთებდეთ, როგორც ადამიანები, შესაძლოა სულაც არ გვინდოდეს, რომ ბუნების სამყარო მკვლელებად აღგვიქვას. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ცოცხალ არსებას ღრმად აქვს გათავისებული, რომ ჩვენ საშიშები ვართ. ჩვენ უნდა ეშინოდეს.
But unfortunately it's imprinted in so many creatures of the natural world to be fearful of us.
J.A. Baker-ის შევარდენს სიმწავეს მატებს პერიოდი, რომელშიც ეს სიგნი იწერება. ამ დროს 1950-იან და 60-იან წლებში ინგლისში დრამატულად იკლებს შევარდენთა რაოდენობა. ადამიანის მიერ მათი უკონტროლო ხოცვის და კიდევ უფრო მეტად ტოქსიკური აგროქიმიკატების მოხმარების გამო. პესტიციდები საკვებით გადაიცემა სახეობიდან სახეობაზე, მწერებიდან მტრედებზე, მტრედიდან მტაცებელ შევარდენზე და 1963-64 წლებში ინგლისში შევარდენთა 80% გაჩანაგებულია. როცა ბეიკერი თავის ციგნს წერს, მას გულწრფელად სწამს, რომ შევარდნები, რომლებსაც ის თან დაყვება, ამ სახეობის უკანასკნელ ინდივიდებს წარმოადგენენ. ბეიკერი 1987 წელს 61 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ვერ მოესწრო დროს, როცა გარემოს სამცველთა დიდი ბრძოლის შედეგად ფრინველის ეს სახეობა გადარჩა. მავნე პესტიციდები აიკრძალა, ფრინველების გამრავლებას ხელი შეუწყეს და შევარდენიც ინგლისში ძველ რიცხოვნობას დაუბრუნდა. და ამას დიდწილად ბეიკერსაც მიაწერენ. მისმა წიგნმა მნიშვნელოვანი ხმა შემატა ინდუსტრიული წარმოებით გარემოს გაჩანაგებაზე განგაშსო, ამბობს ჯეიმს კენტონი.
The point that we connect with is that Baker, the narrator, is just an ordinary person and he really was just an ordinary person.
Am tsigmtan chwens tsliar bmas itsos is garemoeba rom autori mtkhrobel Baker erti chovlebrivi katsia da is martla aseti iqo chovlebrivi mas arkhonda aranairi spetsialuri ganatleba ornitologiashi landshaptologiashi ar mskavs disciplinashi erti rigiti katsia romelis ofisshi mushaobs da rotsa ofisisgan tavis dagtsevas akherkhebs bunebashi bunebriu landshaptshi gadis es misi tavshesafaria is asi dagtsevs kholme tavs qovelgiur qopas poulobs tavis გადაწყვეტს რომ შევარდენს დააკვირდეს და ყველგან მისდიოს. ოღონდ ამ პროექტს ძალიან მწვავე და ტკივილიანი განზომილება აქვს. იმ პერიოდში შევარდენი ბრიტანეთში გადაშენების გზაზეა, დიდწილად პესტიციდების გამო, რასაც ბეიკერი უწოდებს სოფლის მეურნეობის ქიმიკატების ბინძურ მზაკვარ მტვერს. ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ბეიკერი ამ წიგს წერს, ანუ ადრეულ 1960-იან წლებში, შევარდენი 1967 წელს გამოქვეყნდა. ამერიკაში იბეჭდება რეიჩელ კარსონის ჩუმი გაზაფხული, სხვა სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც განგაშის ზარ სემენ ამ ქიმიკატების მიერ გარემოსთვის, ბუნებისთვის მიყენებული ზარალის შესახებ. და ბეიკერიც სწორედ ამ კონტექსტში ამბობს თავის სათქმელს. როგორც ჯგუფმა, როგორც სახეობამ, ადამიანებმა ბუნება გავწირეთ. დღეს 60 წლის შემდეგ ვითარება არ გაუმჯობესებულა, ის გაუარესდა. გარემოს ცვლილებებს ისევ შეშფოთებულები ვადევნებთ თვალს და ვერ ვპასუხობთ შეკითხვას, რას ვაკეთებთ მის გადასარჩენად. ვაღიარებთ, რომ კლიმატი იცვლება და იცვლება ჩვენი მოქმედებების გამო, რომელიც უდიდეს პრობლემებს გვიქმნის ჩვენს, ადამიანებსაც და ბუნებასაც, გარემოსაც. ტემპერატურა მატულობს. ვიცით, რომ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გადაშენდება ასობით სახეობა. ბუნების გარემოს ასე ახლოდან დანახვა იმ ხრივაცაა კარგი, რომ უფრო კარგად აღვიქვამთ ჩვენს თავს მის ნაწილად. უფრო გასაგები ხდება, რატომ უნდა ვეცადოთ დავიცვათ გარემო, ვეცადოთ ეკოლოგიურად ვიცხოვროთ, დავახარისხოთ ნარჩენები, პოლიტიკოსები არ მოვასვენოთ კლიმატის ცვლილებების გამო, ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია გამოასწოროთ ბუნების სამყაროსთან ჩვენი ურთიერთობა და შევარდენი ამასაც გვთავაზობს. ცოდვების დანაშაულის გამოსყიდვის გზას თუ განცდას კაცობრიობისთვის.
The Peregrine also offers that. It also offers a sense of redemption of humanity.
ბეიკერის სიგნში ზოგიერთ ვარ პარადოქსსაც ხედავს და მას ამის გამო აკრიტიკებს. ბეიკერი ადამიანს მკვლელს უწოდებს და დაუნდობელია ცოცხალ არსებებთან ადამიანის ალადობრივი დამოკიდებულების მიმართ. მაგრამ ამავე დროს სიგნს უძღვნის ფრინველს, რომელიც ბუნებრივ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი მტაცებელია. შევარდენი მსხვერპლს ჰაერში ესხმის თავს, თავისი შთამბეჭდავი პიკირებით. სიმაღლიდან ფრთებს შეკეცილი ვარდება და ამ ვარდნისას უდიდეს სისწრაფეს კრებს. შევარდენი ყველაზე სწრაფია მტაცებელ ფრინველებს შორის. ერთი შეფასებით ვარდნისას მისი სიჩქარე საათში 300 კილომეტრსაც კი აღწევს. სხვა მტაცებლებივით შევარდენსაც დიდი თვალები და ძალიან მახვილი მხედველობა აქვს. მეცნიერების თქმით ის ადამიანთან შედარებით გაცილებით უკეთ ხედავს და მყისიერად ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს პოტენციური მსხვერპლის სიშორე. შევარდენის სანადირო გაფრენას ბეიკერი მაგალითად ასე აღწერს.
მათი სწრაფი, თვალებადი, ცეკვის მსგავსი მოძრაობები ისეთი ოსტატური და მოხდენილი იყო, რთული იყო იმის დაჯერება, რომ ამ მოძრაობას შიმშილი ამოძრავებდა და სიკვდილით უნდა დასრულებულიყო. მკვლელობა, რომელიც შევარდნის სანადირო გაფრენას მოსდევს, შოკის მომგვრელი ძალით ხდება. თითქოს შევარდენი უცებ გაგიჟდა და მოკლა არსება, რომელიც უყვარდა. ფრინველების ლტოლვა მოკლან, ან თავი გადაირჩინონ მოკლისაგან, ლამაზი სანახაობაა. და რაც უფრო დიდია სილამაზე, მით უფრო საშინელია სიკვდილი.
მაგრამ ბეიკერისთვის ბუნებრივი სამყარო ბუნების კანონებით მოქმედებს. შევარდენი ძალიან შორს არის სენტიმენტალიზმისგან, რომანტიზაციისგან, ბუნების გაკეთილშობილებისგან, მისთვის ადამიანის ხასიათის ნიშნების მიწერისგან. მოკლედ მთელი იმ კიჩისგან, რომელიც ხშირად ატყვია ხოლმე ბუნების შესახებ ჩვენს დროში შექმნილ ტექსტებს თუ ფილმებს. ბეიკერთან ბუნება რეალურია და მშვენიერი, მთელი თავისი სიმძიმით, მტაცებლური კანონებით და ენერგიით. ყველაფერი, რასაც ეს ესექსელი სათვალიანი კაცი ბუნებაში გასვლის შემდეგ აღმოაჩენს, ჰარმონიულია. ოღონდ ადამიანმა ამ ჰარმონიაზე უარი თქვა და მასობრივი ინდუსტრიით, მასშტაბური წარმოებით, ცხოველების მასობრივი ექსპლუატაციით ეკოლოგიური სისტემის რღვევა, მისი ცოცხალი ორგანიზმის გაჩანაგება დაიწყო.
If you read the Peregrine, you think he's always been fascinated by birds.
შევარდენს თუ წაიკითხავ, ვიფიქრებ ბეიკერს ალბათ ყოველთვის იზიდავდა ფრინველები და კონკრეტულად შევარდენიო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ბეიკერი ამაზე ღიად ლაპარაკობს, ხვება რომ ფრინველებზე დაკვირვება გვიან დაიწყო, თავიდან მას ბუები და სხვა ფრინველები აინტერესებდა. და მე თავისი პირველი შევარდენი ნახა. ერთხელ მაინც თუ გაქვთ ნანახი როგორ დაფრინავს შევარდენი ცაში, იცით რომ ის ძალიან გამორჩეული, დრამატული ფრინველია. განსაკუთრებით როცა ვარდნას ეგროცკებულ პიკირებას აკეთებს. ფრთებს შეკვეცილი ციდან ეცემა და წარმოუდგენელ სისწრაფეს კრებს, საათში 200 კილომეტრზე მეტს. ის მსხვერპლს პრაქტიკულად დაეცემა ხოლმე და მას ხშირად ცაშივე კლავს, მაგალითად მტრედებს და სხვა ჩიტებს. საყურებლად ეს არის მომნუსხველი, დრამატული აქტი, მას თვალს ვერ მოწყვეტ. მაგრამ ამ წიგნში მთავარი მაინც არის ის, თუ როგორ წერს ბეიკერი ამ ტექსტს, როგორ აღწერს თავის შეპყრობილობას ამ ფრინველით. ბეიკერი დაახლოებით 10 წელიწადს ახარჯავს შევარდენზე დაკვირვებას, დიდწილად ერთი და იმავე ადგილებიდან. ის სახლიდან ველოსიპედით მიუყვება მდინარის სანაპიროს, გზაში ხშირად ჩერდება ისეთ ადგილებში, სადაც იცის, რომ ამ ფრინველს დიდი ალბათობით დაინახავს და თანდათან ამ პროცესში ვითარდება ძალიან სერიოზული და კომპლექსური ურთიერთობა ერთ ადამიანს და იმ ადგილებში მცხოვრებ 3-4 ფრინველს შორის.
And 3 or 4 birds that live in that area.
და ავტორის ჯეი ეი ბეიკერის შესახებ ბოლო დრომდე ბევრი არაფერი იყო ცნობილი. ვიცით, რომ მას არ ჰქონდა ფორმალური საუნივერსიტეტო განათლება, რომ მუშაობდა ოფისებში, მათ შორის ავტომობილების ფირმაში, ოღონდ მანქანის მართვა არასოდეს უსწავლია. ვარაუდობენ, რომ ახლო მხედველობის გამო. შევარდენი ბეიკერის პირველი წიგნი იყო და მას მყისიერი წარმატება მოჰყვა, მათ შორის ფინანსური ჯილდოების სახით. ბეიკერმა შეწყვიტა საოფისე მუშაობა და მთელი დრო ბუნებაზე დაკვირვებას დაუთმო. თუმცა მალე 1970-იანი წლებიდან ის რევმატოიდული ართრიტით გახდაავა და წერის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. შევარდნის შემდეგ მან მხოლოდ ერთი წიგნი დაწერა, ზაფხულის გორაკი, რომელიც 1979 წელს გამოქვეყნდა და ინგლისის ლანდშაფტის ულამაზეს აღწერას წარმოადგენს. თუმცა ამ წიგნს არ ერგო ისეთი აღიარება, როგორიც შევარდენს. იმედი მაქვს, რომ მას დაფასება წინ აქვსო, მითხრა პოდკასტის დღევანდელმა სტუმარმა ჯეიმს კენტონმა. კენტონი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ინგლისელ თანამედროვე ავტორს შორის, რომლებიც თავადაც ბუნებაზე წერენ და ბეიკერს თავიანთ ლიტერატურულ იდეალად მიიჩნევენ. ისინი წლების განმავლობაში იკვლევდნენ ბეიკერის ბიოგრაფიას, აგროვებდნენ მასალებს. საუბრისას ჯეიმს კენტონმა მითხრა, რომ ბეიკერის დღიურების და პირადი წერილების ნაწილს ესექსის სანაპიროზე მდებარე ერთ ბინაში, სადღაც საწყობში გადადებულ ყუთში მიაგნო. მოპოვებული მასალების საფუძველზე ესექსის უნივერსიტეტში ჯეი ეი ბეიკერის არქივი წამოშალდა.
Up until, what was it, 10, 12 years ago? I mean, there was an introduction that came out in 2005.
ვითარება 10-12 წლის წინ შეიცვალა. 2005 წელს ნიუ-იორკ რევიუმ გამოსცა ეს წიგნი და შესავალში რედაქტორებმა ვერ შეძლეს ბეიკერის სიკვდილის თარიღის დასახელება. ეს ინფორმაცია უბრალოდ არ მოიპოვებოდა. ამ დროს მე უკვე ვიკვლევდი ბეიკერის ცხოვრებას და შემოქმედებას და მეც მიჭირდა ინფორმაციის შეგროვება. ბეიკერი ძალიან წარმატებული ავტორი იყო. შევარდენი კარგად გაიყიდა გამოცემისთანავე, კრიტიკოსებმა ის ძალიან აქეს. გვიანდელ 1960-იან წლებში ამ წიგნს, როგორც არამხატრული ლიტერატურის ტექსტს, მნიშვნელოვანი ჯილდოები წერგო. მაგრამ ამის შემდეგ ბეიკერი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ქრება. მას საერთოდ არ აინტერესებდა თავისი საზოგადოებრივი სტატუსი და არაფერი გაუკეთებია მის შესანარჩუნებლად. მე ვიყავი ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც ინფორმაცია მოიძია და დაადგინა, რომ ის 1987 წელს გარდაიცვალა, რომ მანამდე ინგლისში, ესექსში, მთლიანად იზოლაციაში ცხოვრობდა. ბეიკერი ყოველთვის თავისთვის ცხოვრობდა. პირად სივრცეს იცავდა, პოპულარობა მას არასდროს უძებნია, უბრალოდ წიგნების წერა უნდოდა და წერდა კიდეც. კვლევის პროცესში მის გამომცემელსაც ველაპარაკე, რომელიც დიდი სითბოთი იხსენებდა, როგორი საყვარელი ადამიანი იყო ბეიკერი, რა ადვილი იყო მასთან მუშაობა. ბეიკერი არანაირად არ იყო მიმწოლი, საკუთარი თავით დაინტერესებული ავტორიო მითხრა. შევარდნის ერთ-ერთ ადრეულ გამოცემას ავტორის შესახებ მოკლე ინფორმაციის სახით დართული ჰქონდა ესეთი წარწერა: ჯეი ეი ბეიკერი ცოლთან ერთად ესექსში ცხოვრობს, მას ტელეფონი არ აქვს და იშვიათად ჩნდება საზოგადოებაში. ეს იყო სიმართლე. ბეიკერი ასეთი აღწერით საკუთარი თავის რომანტიზაციას ან რამე მითიური იმიჯის შექმნას კი არ ცდილობდა, ის მართლა ჩუმი მარტოსული კაცი იყო, რომელსაც ჩიტებზე დაკვირვება მოსწონდა და ამას უმეტესად მარტო აკეთებდა. თუმცა ზოგჯერ მეგობრებთან ერთად
J.A. Baker lives with his wife in Essex. He has no telephone and rarely goes out socially. And I think that was just true. I don't think that was a kind of, you know, trying to create some kind of mythical image.
შევარდანში ბეიკერი თითქმის არაფერს გვეუბნება საკუთარ თავზე. ის თითქმის არაფერს ჭამს და სვამს, არ ძინავს. სულ რამდენიმე სიტყვით აღწერს ხოლმე თავის ჩაცმულობას. თითქოს თვალუწვდენელ მინდვრებში შევარდენზე დაკვირვების მიღმა არანაირი ცხოვრება არ ქონდეს. ის თითქოს ქრება, მაგრამ თან ბევრად უფრო ძვიერად იწყებს სიცოცხლეს. შენელება ხეტიალი გარშემო მფეთქავ ბუნებაზე დაკვირვება მას უცნაურ და ძლიერ ენერგიას აძლევს.
ყოველთვის მინდოდა გარეთ არსებული ცხოვრების ნაწილად ყოფნა. იქ ყოფნა, სადაც ცხოვრების კიდეში ხარ. რათა ადამიანური ლაქა სიცარიელეში და სიჩუმეში ჩამომბრეცხოდა, მელა როგორც იშორებს ხოლმე თავის სუნს წყლის სიცივეში. მინდოდა ქალაქში უცნობად დაუბრუნებულიყავი. ხეტიალი აღძრავს დიდებას, რომელიც ადგილზე მისვლისთანავე გახუნდება ხოლმე.
წერს ბეიკერი შევარდენში და ჯეიმს კენტონიც გვეუბნება, რომ მის წიგნს არადეკლარირებულ, მაგრამ უწყვეტ ხაზად გაცდევს მოწოდება: ადამიანებო, გადით გარეთ.
Yes, that's absolutely right. And I think more and more we're recognizing that one of the things we can do as human beings.
კი, ნამდვილად ასეა. მგონი თანდათან უკვე ვიაზრებთ, რომ ჩვენ ადამიანებს გარეთ ბუნებაში გასვლა გვჭირდება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივაც. ადამიანები სულ უფრო და უფრო იზოლირებული ხდებიან გარემოსგან, ბუნებისგან, იმ ჯანსაღი განცდებისგან, რომელსაც ჩვენში ბუნებაში დაბრუნება აღძრავს. ბუნების წიაღი ჩვენი როგორც ადამიანების ქცევას ცვლის ნეიროფიზიოლოგიის დონეზეც. ჩვენ არ ვართ მოწყობილობის სიცოცხლის შენობებში გასატარებლად. ჩვენ უნდა ვიყოთ იქ, სადაც ქარი ქრის, სადაც ფოთლებია, ხეებია, ბალახია, იქ თავს გაცილებით უკეთ გრძნობთ. შევარდენში ეს ასე ღია დასად არწერია, მაგრამ ნაგულისხმევი აშკარად არის. მთელ სიკში ბეიკერი არასოდეს არაა შენობაში, რაიმე დახურულ სივრცეში. ის არის ყოველთვის გარეთ, როგორც შევარდენი. აქედან ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ. გადით ბუნებაში, თუ რამე გაწუხებთ, თუ ეჭვები გრღნით, გადით ბუნებაში.
Go outdoors. If in doubt, go outdoors.
ჯეიმს კენტონმა ისიც მითხრა, რომ ესექსის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“ და ახალგაზრდა სტუდენტების შთაგონების ძირითად წყაროდ დღემდე ჯეი ეი ბეიკერი რჩება.
ესექსის უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამა გვაქვს ველურ ბუნებაზე წერის შესახებ. ამაზე აქამდე არ ვილაპარაკე, რომ არ გამომსვლოდა ერთგვარი თვითრეკლამა. შევარდენი ამ პროგრამის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ტექსტია. სამაგისტრო კურსის სრული სახელწოდებაა „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ბრიტანეთში ბუნებაზე წერის ჟანრი აღმავლობის გზაზეა და ჩვენ ბევრ ახალ ტექსტს ვწავლობთ, მაგრამ შევარდენი რჩება კლასიკურ და შეუდარებელ წიგნად. სტუდენტები ბევრს მუშაობენ ბეიკერის არქივში. ბევრი სტუდენტი ამ სამაგისტრო კურსს საერთოდ იმიტომ იწყებს, რომ ბეიკერის შევარდენი უყვარს გამორჩეულად. კარგი იქნებოდა თქვენს გაგებლოთ ეს კურსი თავის დროზე. დაგაინტერესებდათ ნამდვილად.
Someone like yourself, we should have had you taking the world writing course.
Long time ago when I was a student.
Ნამდვილად ძალიან დამაინტერესებდა და როგორც სტუდენტი უბედნიერესი ვიქნებოდი თქვენთან რომ მესწავლა მეთქი უპასუხე დოქტორ კენტონს. ყველაზე იდუმალ თუ გნებავთ მისტიკურ განზომილებას შევარდენს მაინც ეს გადაარსების თუ გარდაქცევის მსგავსი ასპექტი აძლევს. ის რომ J.A. Baker-ს თანდათან შევარდნის არსებაში შეღწევა და გარემოს ამ ფრინველის პერსპექტივიდან აღწერა ძალუც. მაგრამ როგორც შევარდენზე საუბრისას ინგლისელი მწერალი რობერტ მაკფერლეინი ამბობს, ეს ერთობის სხვა არსებაში, სხვის აზროვნებაში თუ ინსტინქტებში შეღწევის განცდა ყოველთვის წამიერია. ბეიკერს ნამდვილად სურს განიცადოს შევარდნის თავისუფალი ძლიერი შთამბეჭდავი არსებობა, იფიქროს როგორც შევარდენმა და მომენტებში ამას ახერხებს კიდეც. მაგრამ ამ ექსტაზურ წამებს რასაკვირველია ყოველთვის მოსდევს იმის გაცნობიერება, რომ ბეიკერი თავის ადამიანურ სხეულში რჩება.
Well, exactly. Obviously, in a physical sense, he doesn't transform into being the bird.
დიახ, ზუსტად. რა თქმა უნდა, ფიზიკური თვალსაზრისით ის ფრინველად არ გარდაიქმნება, მაგრამ შამანური ხასიათის ტრანსფორმაციას ნამდვილად ახდენს და ემოციურად ამ ფრინველის გაგებას იწყებს. სწორედ ეს არის ამ წიგნის იდუმალებაც და გამორჩეულობაც. როგორ უნდა წერო ამას? ახლა წიგს წერ მუხის ხეებზე, ისიც ცოცხალი ორგანიზმია, მაგრამ მისი არსებობის, ბუნების გაგება ძალიან რთულია. შევარდნის ფრინველის გაგებაც ძნელია, მაგრამ ბეიკერი ამას ახერხებს. ეს წიგნი მხატვრული ლიტერატურა მაინც არ არის, მაგრამ ის ახერხებს შექმნას ძალიან ძლიერი შემოქმედებითი არამხატვრული ნარატივი ლანდშაფტი, გარემო, რომელსაც აღწერს ადამიანებისგან იცლება. სხვა ადამიანი ძალიან იშვიათად ჩნდება. ერთგან ტრაქტორი გამოჩნდება, სხვაგან ვიღაც ჩამოივლის უკითხელში, ან ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ საერთო ჯამში გარემოს ჩვენს ფრინველის თვალით აღვიქვამთ. სხვა შემაღლებული პერსპექტივიდან სადღაც ზემოდან ვაკვირდებით ყველაფერს. და ბეიკერი ამას ძალიან ფრთხილად, ძალდაუტანებლად აკეთებს. დიახ, ამ თვალსაზრისით ჩვენს მკითხველიც ფრინველი ხდებით. სტილის თვალსაზრისით ბეიკერი ბრწყინვალეა. ის სიტყვებს ნაცვალ სახელებს იყენებს საიმისოთ, რომ თანდათან გაამძაფროს ჩვენი შეგრძნებები და ნელ-ნელა გადაგვიყვანოს სხვა პერსპექტივაში. გარემო შევარდნის თვალებით დაგვანახოს.
Pure human on that landscape to starting to see things with the eyes of the peregrine.
მოკლედ, J.A. Baker-ის წიგნი ცხადია არ არის ადამიანის ფრინველად გადაქცევის ამბავი. რაღაც ჯადოსნური ზღაპრის თუ მაგიური მეტამორფოზის მსგავსი. ადამიანი და შევარდენი განსხვავებულ არსებებად რჩებიან. ამ ფრინველთან დაახლოების ხანგრძლივი და საინტერესო პროცესის აღწერით ბეიკერი უფრო ახალ ეთიკურ პერსპექტივას გვთავაზობს. წამიერ ხილვას, რომელშიც ადამიანი ცოცხალი ბუნების ორგანულ ნაწილად ბრუნდება. როგორც ამ წიგნის სულ ბოლო, ტრიუმფალურ მომენტში, როცა შევარდენიც დაძლევს ადამიანის შიშს, ბეიკერს თავისთან ძალიან ახლოს მიუშვებს და ეს დიდებული, ძლიერი, მტაცებელი ფრინველი ადამიანის თანდასწრებით სიმშვიდეში იძირება.
ძალიან ნელა წამოვიმართე და კედლის იქით გადავიხედე. გამიმართლა. შევარდენი მხოლოდ 5 იარდითაა ჩემგან დაშორებული. ის მაშინვე მხედავს. ის არ მიფრინავს, მაგრამ მისი ბრჭყალები ძლიერად ებღაუჭება ბუჩქის ეკლიან ტოტებს. მე არ მოძრაობ. იმედი მაქვს, რომ ის მოეშვება და მიიღებს ჩემს მტაცებლურ სილუეტს, რომელიც თანდათან უფრო იკვეთება. მის მკერდზე გრძელ ბუმბულს ქარი არხევს. მის ფერს ვერ ვარჩევ. დაღამებისას ის უფრო დიდს გავს, ვიდრე არის. მისი კეთილშობილი თავი ქვემოთ ხრება და შემდეგ ისევ ამოიხედავს. ის სწრაფად უთმობს თავის სიველურეს ღამეს, რომელიც ჩვენს გარშემო მუქი წყალივით დგება. მისი დიდებული თვალები ჯემსას უყურებს. ხელს ვამოძრავებ, მაგრამ მისი თვალები ყურებას განაგრძობს. თითქოს ჩემს მიღმა რაღაც ისეც ხედავდეს, რისგანაც არ ძალუც მზერის მოწყვეტა. სინათლის ბოლო მარცვალი გაიელვებს და ქრება. ვიცი, რომ ის ახლა არ გაფრინდება. კედელზე ვძრები და მის წინაშე ვდგავარ. და ის იძინებს.
ვიცი რომ ციგნის ფინალური აკორდის გათქმა არ არის სწორი საქციელი, მაგრამ ეს ციგნი და მისი ფინალი მაინც გამონაკლისი მგონია და არ შემეძლო ის არ გამეზიარებინა თქვენთვის. თარგმანი, ისევე როგორც ზემოთ მოყვანილ ნაწყვეტებში, მე მეკუთვნის. ჯეი აი ბეიკერის ენასთან ასეთი შეთამაშება კი არის კადმიერი საქციელი, მაგრამ მაინც ვარჩიე რამდენიმე ნაწყვეტი წამეკითხა თქვენთვის ქართულად. თუ გაინტერესებთ ორი სიტყვით იმასაც გეტყვით, რომ გარი, ჩემი ბრაიტონელი უფროსი მეგობარი, დავკარგე. მუსიკალურ მაღაზიაში გაცნობის შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე შევხვდით და დავმეგობრდით. თუმცა შემდეგ ბრაიტონიდან ლონდონში წავიდა. დავბრუნდებიო ამბობდა, მაგრამ აღარ ჩამოსულა. ის დისკების მაღაზიაც დაიხურა, სანამ მე მაგისტრის ხარისხს დავიცავდი. ხშირად მახსენდება ხოლმე. თავად გარიც, მისი მუსიკაც და შევარდნის ის გაცვეთილი ასლიც. გარი რომ არა, შესაძლოა ეს მაგიური ციგნი არც არასოდეს სამეკითხა და არ განმეცადა ის უცნაური, ინტენსიური სიამოვნება, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ჯეი აი ბეიკერის შევარდენი აღძრავს. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
A stranger. Well, they're broken. His promise, one look in his eye.